Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ եւ այսօրվա գլխավոր թեմաներն են. Մայիսյան երատոնը համաճարակի պայմաններում Երևանում օթային շքերթ է անցկացվել վարչապետն ու ազգային ժողովի նախագահ Մելան Ստեփանակերտ. Կորոնավիրուսի դեպքերը Հայաստանում ավելացել են 146-ով, մահացել է եւս 1 հիվանդ օպերատիվ շտաբի վերջին տվյալները։ Դատախազությունում ուսումնասիրություններն սկսել խորհրդարանական ծեծ կրթուքի կապակցությամբ, կողմերը նոր մանրամասներ են հրապարակում Երևան միջադեպից։ Արդարադատությունն ավելի քան 10 տարի անց հայկական բանակում որդուն կորցրած մայրը հաղթանակի է հասել եվրոպական դատարանում։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կհետևենք համաճարակի դեմ համաշխարհային պայքարին, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի հիմնական լուրերը։ Երևանում եւ Ստեփանակերտում այսօր նշել են Մայիսյան երատոնը, երկրորդ համաշխարհայինում տարածաղթանակի 75-ամյակը, Շուշիի ազատագրման տոնն ու Ղարաբաղյան բանակի հիմնադրման օրը։ Զանգվածային միջոցառումներ չեն անցկացվել կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով։ Երևանում սակայն կազմակերպվել է օթային շքերթ, հայկական օթուժի շարքերը վերջերս համալրած Սու-30 կործանիչների մասնակցությամբ։ Հայաստանի վարչապետն ու ազգային ժողովի նախագահը իրենց հերթին մեկնել են Ստեփանակերտ մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 146-ով, հասնելով 3175-ի, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ 3 արձանագրվել է մահվան եւս 1 դեպք, ըստ բժիշկների 61-ամյա կինը ունեցել է քրոնիկ հիվանդություններ։ Ընդհանուր առմամբ համաճարակի տարածումից մարտի 1-ից ի վեր Հայաստանում նոր վիրուսն արդեն 44 կյանք է խլել, վերջին տվյալները ծրագրի ընթացքում։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտեցել է 4 միլիոնին, մահացել է ավելի քան 273,000 մարդ։ Վիրուսի տարածման եւ մահացության ցուցանիշներով առաջատարը շարունակում է մնալ Ամերիկան, որտեղ 330,000 նոր դեպք է արձանագրվել։ Վարակը հաստատվել է նաեւ փոխնախագահ կորոնավիրուսի դեմ պայքարի օպերատիվ շտաբի ղեկավար Մայք Փենսի խոսնակի մոտ։ Եվրոպայում մահվան ցուցանիշներով առաջատարը Մեծ Բրիտանիան է, նոր վիրուսն այստեղ ավելի քան 31,000 կյանք է խլել վերջին օրերին, սակայն իրավիճակը սկսել է կայունանալ եւ ակնկալվում է, որ վաղն արդեն վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը հրապարակի երբ եւ ինչպես են ուղղելու կարանտինային սահմանափակումները։ Իսպանիայում, որն առաջինն է Եվրոպայում վարակակիրների թվով, կառավարությունը որոշել է առաջիկա երկու շաբթից բացել եկեղեցիներն ու ռեստորանները։ Վարակից ամենաշատը տուժած Մադրիդում եւ Բարսելոնայում, սակայն դրանք դեռ որոշ ժամանակ կմնան փակ։ Մինչ արևմտյան Եվրոպայում քննարկում են սահմանափակումները վերացնելու քայլերը, վիրուսի տարածման թեժ օջախը տեղափոխվում է Ռուսաստան։ Մոտ 1 շաբաթ է ամեն օր երկրում արձանագրվում է վիրուսի մոտ 10,000 դեպք, ընդհանուր ցուցանիշն արդեն մոտենում է 200,000-ին։ Էպիկենտրոնը Մոսկվան է, որտեղ գրանցվում է հիվանդության դեպքերի կեսից ավելին։ Նախորդին քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը երկարաձգել է տեղաշարժի սահմանափակումները մինչև մայիսի վերջ։ Առաջիկա երկու շաբթից նաև պարտադիր կդառնան դիմակներն ու ձեռնոցները։ Մոսկվայի բնակիչներին թույլ չի տրվի առանց այդ պաշտպանական միջոցների փողոց դուրս գալ կամ երթևեկել։ Միացյալ Նահանգների տնտեսությունը կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով ռեկորդային 20.5 միլիոն աշխատատեղ է կորցրել ապրիլին։ Սա գործազրկության ամենաբարձր ցուցանիշն է անցած 90 տարում մեծ դեպրեսիայից ի վեր։ Նախորդին սոցիալական հարցերով նախարարությունը հաղորդել էր, որ գործազրկության մակարդակը հասել է 14.7%-ի, սպիտակ տան տնտեսական խորհրդատու Քևին Հեսետն էլ կանխատեսել էր այս ամիս իրավիճակը էլ ավելի կվատթարանա։ Տնտեսության վերջին տասնամյակներում աննախադեպ պանկումը ստիպում է նահանգապետ պետերին անցնել վերագործարկման։ Կալիֆորնիայում Երևանից հագուստի մարզական պարագաների եւ գրենական պիտույքների խանութները սկսել են օնլայն վաճառքը, սպառողները կարող են ապրանքը պատվիրել եւ տեղում վերցնել կամ ստանալ տանը։ Թույլատրվել է նաեւ այն գործարանների եւ ձեռնարկությունների աշխատանքը, որոնք կարող են ապահովել սանիտարահիգենիկ նորմերն ու սոցիալական հեռավորության կանոնները։ Բաքվում վերագործարկվել է մետրոպոլիտենը, որի աշխատանքները դադարեցվել էին մարտի վերջին կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու համար։ Համաճարակի դեմ պայքարի օպերատիվ շտաբը միաժամանակ որոշել է, որ մետրոյից կարող են օգտվել միայն այն քաղաքացիները, որոնց տրված է տանից դուրս գալու թույլտվություն։ Բացի այդ, մետրոպոլիտենում դիմակներ կրելը կդառնա պարտադիր։ Կայարաններում կբացվեն դեղատներ, որտեղ դրանք հասանելի կլինեն մինչև կեսգիշեր։ Վերջին տվյալներով Ադրբեջանում արձանագրվել է նոր վիրուսի 2279 դեպք, հիվանդներից 28-ի վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր, մահացել է մոտ 3 տասնյակ մարդ։ Նախագահ Պուտինը հրամանագիր է ստորագրել վիճահարույց մի շարք տարածքներում ռուսական ազնագիր ունեցող վետերաններին 75,000 ռուբլով, մոտ 1,000 դոլարով պարգևատրելու մասին։ Որոշման համաձայն պարգևատրումը կստանան Վրաստանից անջատված Աբխազիայում, Հարավային Օսիայում, ինչպես նաև Մոլդովայից անջատված Մերզնեստրում բնակվող ռուսաստանի քաղաքացիները, երկրորդ համաշխարհայինում տարած հաղթանակի 75-ամյակի կապակցությամբ։ Միջազգային Ռուսաստանի նախագահն այսօր առաջին անգամ մասնակցել է զանգվածային միջոցառման անցած մեկ ամսվա մեջ։ Երկրորդ համաշխարհայինում տարած հաղթանակի 75-ամյակի արդիվ նա ծաղիկները դրել անհայտ զինվորի գերեզմանին և ուղերձով դիմել ռուսաստանցիներին։ Պուտինը Կրեմլից դուրս չէր եկել 32 օր համաճարակի տարածումից ի վեր, այդ ընթացքում էլ հանդիպումներն անցկացրել էր հրահար։ Այսօր մինչ նախագահի ժամանում Ալեքսանդրովյան այգում հատուկ ախտահանում է իրականացվել։ Պուտինի ելույթին ներկա են եղել սահմանափակ թվով պաշտոնյաներ և միայն նրա անձնական լուսանկարիչը։ Վրաստանի վարչապետը հայտարարել է, թե Թբիլիսին չի խզի ռազմավարական հարաբերությունները Ուկրաինայի հետ նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի ընտրված բարձր պաշտոնի պատճառով։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նախորդին Սաակաշվիլին նշանակել է բարեփոխումների ազգային խորհրդի ղեկավար, թեև ավելի վաղ Թբիլիսին քննադատել էր նախկին նախագահի առաջխաղացումը Կիևի կողմից, հիշեցնելով, որ նրան հայրենիքում մի շարք ծանր մեղադրանքներ են առաջադրված։ Երեկի նշան բողոքի Թբիլիսին ետ էր կանչել Ուկրաինայից իր դեսպանի խորհրդակցությունների։ Վարչապետ Գախարյան այսօր պարզաբանել է, դեսպանին կանչել են, որպեսզի քննարկեն, ինչպես են պաշտպանելու երկողմ հարաբերությունները արկածախնդիրների միջամտությունից։ Վլադիմիր Զելենսկին իր հերթին սխալ էր որակել դեսպանի ետ կանչը, հիշեցրել, որ Սաակաշվիլին Ուկրաինայի քաղաքացի է, և հավելել՝ յուրաքանչյուր կառավարություն անձամբ է տնորինում իր կադրային քաղաքականությունը։ Մոսկվայում ոստիկանները ձերբակալել են քաղաքային դումայի կոմունիստական խմբակցության 4 պատգամավորների, որոնք փորձել են երտանցկացնել հաղթանակի 75-ամյակի կապակցությամբ։ Օրենսդիրները հավաքվել են Պուշկինի հրապարակում ծաղիկներով և պաստառներով, որոնցից մեկի վրա գրված է եղել. «Մենք բարձրացրեցինք դրոշը Ռեյխստագի վրա, կբարձրացնենք նաև Կրեմլում»։ Պատգամավորներից բացի ձերբակալվել են նաև նրանց օգնականները, ընդհանուր առմամբ ավելի քան 10 մարդ։ Air France-ը հայտարարել է, թե առաջիկա 2 շաբթից սկսելու է ստուգել բոլոր ուղևորների ջերմությունը և պահանջելու է, որ նրանք դիմակներ կրեն չվերթների ժամանակ։ Ֆրանսիական ավիաներկերությունը զգուշացրել է, ուղևորները, որոնց մոտ կարձանագրվի 38 և ավելի բարձր ջերմություն, չեն կարող ինքնաթիռ բարձրանալ, նրանց թռիչքը կհետաձգվի առանց հավելավճարի։ Այսքան է ժամի լրահոսից, օրվա նորություններին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am, այժմ խոստացված մյուս թեմաների մասին։ Եվ այսպես այսօր Հայաստանում և Ղարաբաղում միանգամից 3 տոն են նշում հայրենական պատերազմում հաղթանակի 75-րդ տարեդարձը, Շուշիի ազատագրման և Ղարաբաղյան պաշտպանության բանակի ստեղծման օրերը։ Կորոնավիրուսի համաճարակը չեղարկել է զանգվածային միջոցառումները, այդուհանդերձ Երևանում այսօր օթային շքերթ է անցկացվելի, ցույց են դրվել վերջերս ձեռք բերված կործանիչները։ Վարչապետ Փաշինյանն էլ, ինչպես պաշտոնը ստանձնելուց հետո նախորդ տարիներին, այսօր մեկնել է Ղարաբաղ։ Մարամասները Սարգիս Հարությունյանը կպատմի։
Հայաստանն այսօր նշում է երրատոնը, և այս արդիվ Երևանում անցկացվեց օթային շքերթ, հայկական օդուժի շարքերը վերջերս համալրած Su-30SM կործանիչների մասնակցությամբ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը առավոտյան մեկնել են Արցախ, և նախագահ Բակո Սահակյանի ու նորընտիր նախագահ Արայիկ Հարությունյանի ուղեկցությամբ մասնակցել երրատոնի կապակցությամբ Ստեփանակերտում ու Շուշիում կազմակերպված միջոցառումներին։ Չնայած կորոնավիրուսի այս համաճարակին Արցախը և Ստեփանակերտը գտա բարձր տոնական տրամադրությամբ, Բակո Սահակյանի հետ հանդիպմանը նշել է Փաշինյանը։
Եվ միասնական և ազգային խնդիրն այն է, որ ամեն մայիսի 9-ը Արցախում, Հայաստանում և ընդհանրապես հայության շրջանում լինի առավել տոնական, ապագային մեր հայացքը լինի ավելի լավատեսական, այսօրվա մեջ լինենք առավել վստահ։ Եվ ես համոզված եմ, որ այդպես էլ կլինի։
Հայաստանի վարչապետն այսօր հանդես է եկել ուղերձով։ Մեջբերում եմ շնորհավորել է ֆաշիզմի դեմ կրած հաղթանակի 75-րդ տարեդարձի, Շուշիի ազատագրման և Արցախի պաշտպանության բանակի ստեղծման օրվա կապակցությամբ, ընդգծել, որ հայ ժողովուրդը նշանակալից դերակատարում ունեցավ ֆաշիզմի արհավիրքից եվրոպական ժողովուրդներին ազատելու գործում և որ Շուշիի ազատագրումը ազդարարեց Արցախի ազատագրման սկիզբը։ Արցախի հանրապետության ժողովրդի անվտանգությունն ու ինքնորոշման իրավունքի իրացումը սակարկուց առարկա չեն, դրանք բացարձակ արժեքներ են մեզ համար։ Մեջբերման ավարտը։ Մենք ամբողջությամբ վճարել ենք 20-րդ դարի բոլոր պատերազմների մեր պարտքը, և հիմա առավել քան ուրիշ որևէ մեկը քաջ գիտակցում ենք խաղաղության արժեքը։ Մեր ինքնությունը լավագույնս արտահայտվում է խաղաղության պայմաններում, ստեղծագործ և կենարար աշխատանքի միջոցով։ Միևնույն ժամանակ, իմանալով խաղաղության գինը, մենք միշտ պատրաստ ենք ամեն գնով պաշտպանել այն և հարկ եղած դեպքում վերստին մարտնչել մեր ազատության և արժանապատվության համար, նշել է վարչապետը։ Առավոտյան Երևանի Հաղթանակ զբոսայգի էին այցելել նախագահ Արմեն Սարգսյանը, փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը, պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին III-ը, բարձրաստիճան պաշտոնյաների, հոգևորականների ու վետերանների ուղեկցությամբ, Մայր Հայաստան ուշահամալիրում արգանքի տուրք մատուցելով զոհվածների հիշատակին։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը այսօրվա ուղերձում նշված է. Մեջբերում եմ, հաղթանակը տարիք չունի և երբեք չի ծերանում։ 1992 թվականի այսօրը հայ ժողովրդի համախմբված ջանքերով ազատագրվեց Շուշին, 75 տարի առաջ այսօրը խորհրդային միության ժողովուրդները միասնական հաղթանակ տարան հայրենական մեծ պատերազմում։ Մեջբերման ավարտը։ Համավարակի պատճառով Հայաստանում ու Արցախում զանգվածային միջոցառումներ չեն անցկացվում, միայն պաշտոնական։ Հայաստանի վետերանների միավորման նախագահ գնդապետ Սիմոն Եսայանի խոսքով, երկրորդ աշխարհամարտին մասնակից վետերանների պատվո վճարները կառավարությունը անցած տարի օգոստոսի 1-ի սկրկնապատկեց, հասցնելով ամսական 100,000 դրամի, որը տրվում է կենսաթոշակից բացի։ Մոտ 10 օր առաջ էլ կառավարությունը հաստատեց նրանց միանգամյա պարգևավճար տրամադրելու որոշումը, շուրջ 280 վետերան կստանա 300,000-ական դրամ։
Մեզ համար շատ թանկ է այս հաղթանակը, որովհետև եթե չլիներ այս հաղթանակը, ապա Թուրքիայում 26 դիվիզիա, որոնք պայմանագիր ունեին Գերմանիայի հետ, սպասում էին Ստալինգրադի անկմանը, Ստալինգրադի անկումից հետո այդ 26 դիվիզիան պետք է մտներ Հայաստան և ավարտին հասցներ 15 թվականի կազմակերպած եղեռնի շարունակությունը, այնպես որ հայերիս համար դա առավել ևս մեծ նշանակություն ունի։
Ապրիլյան քարորիա պատերազմի մասնակից Ժորա Աֆրիկյանի փոխանցմամբ հայ ժողովուրդը ապրելու իրավունքը նվաճել է մեծ այրյամբ։
Մենք պետք է ևս մեկ անգամ վերաիմաստավորենք և վերաարժևորենք մեր հաղթանակները, թե Շուշին, թե մեր պաշտպանության բանակի կազմավորումը և թե հայրենական մեզ պատերազմում ունեցած հաղթանակները։ Ինձ համար Երատոնը այնքան նշանակություն ունի, որքան հայ ժողովրդի ունեցած ցանկացած հաղթանակ, քանի որ մենք այդ հաղթանակները հեշտությամբ չենք նվաճել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ վերջին ամիսների գլխավոր թեմայի կորոնավիրուսի մասին, ինչպես ասացիք լուրերից, Հայաստանում անցած մեկ օրում վարակագիրների թիվն ավելացել է 146-ով, ընդհանուր ցուցանիշը հասել է 3175-ի, մինչ օրս մահացել է արդեն 44 մարդ։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն, թե վարակագիրների, թե մահվան դեպքերի առումով Հարավային Կովկասում ամենամտահոգիչ վիճակը Հայաստանում է, որտեղ չնայած սահմանափակումներին առայժմ չի հաջողվում իրավիճակն առնել վերահսկողության տակ։ Իմ գործընկեր Մարինե Խաչատրյանը փորձել է պարզել ինչ հանգամանքներում և ինչպես է տարածվում վարակը։
Կորոնավիրուսային հիվանդությունից 61 տարեկան կին է մահացել։ Սա մարտի 1-ից վարակի բռնկման պահից մահվան արդեն 44-րդ դեպքն է։ Առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ 61-ամյա կինը ունեցել է ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Նախորդ օրը արձանագրվել է մահվան 2 դեպք, երբ քաղաքացիների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուս, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 12-ն է։ Վերջին մեկ օրում հաստատվել է վիրուսի 100 46, նոր դեպք 49 մարդ առողջացել է։ Ընդհանուր առմամբ մարտի 1-ից ի վեր Հայաստանում հիվանդության 3175 դեպք է արձանագրվել։ Վարակակիրներից 1267 նապակինվել է։ Այս պահին հիվանդությունից փաստացի բուժվում է 1852 քաղաքացի։ Վերջին 1 օրում 1192 մարդ է թեստ հանձնել։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 30397 թեստավորում։ Հայաստանում արտակարգ դրության սահմանափակումները մեղմվել են մայիսի 4-ից։ Գործում են բացօթյա սրճարանները, առևտրի կետերը, չի աշխատում սակայն հանրային տրանսպորտը։ Վերջին 1 շաբաթվա ընթացքում ամեն օր Հայաստանում 100-ից ավելի վարակի դեպք է արձանագրվում։ 3 Արագածոտնի մարզի Կաքավաձոր համայնքում ծննդյան տարեդարձ է նշվել, որին մասնակցել է մի տղամարդ, ում կորոնավիրուսի թեստի պատասխանը դրական է եղել։ Այսօր ազատության հետզրույցում Կաքավաձորի համայնքապետ Հայկ Բաղդասարյանն ասաց, խնջույքին մասնակցող վարակակիրը իրենց գյուղից չէ։
Իրանց թեստ են Խանջյանից է, ամսի 7-ին ինքը թեստ է հանձնել, չի սպասել, որ պատասխանը գա, դրան ինչ պատասխան, եկել է ամսի 8-ին ծնուն, իմ տղալներով ինքը ծնունդի տեղնաղել, որ իրանացնել, որ պատասխանը դրական է, էլի, ինքը թողել գնացել է, էլի, տեսեք, դիալեզիա գնացել միշտ, դիալեզում չէ բան եղել, բժիշկները վարակված են եղել, այդտեղից վարակը գիրիքել է վարակվել, իմի 7-ին թեստ է հանձնել, ու չի սպասել պատասխանին, էլ էլ ովքին եղել ծնունդի։
Համայնքապետի խոսքով ծննդյան տարեդարձի մասնակիցները ինքնամեկուսացված են, Բաղդասարյանը սակայն հստակ թիվ չնշեց, թե քանի հոգի են մասնակցել տոնին։
Բայց դեմ 4 հոգի, իմանալով, չգիտեմ, էլի չգիտեմ, չեն ասում, նոր ասում են մեր մարդ չեղել, հետո ճիշտ է, որ օրինակ իրա որքույի տղեն ու երեխեն եղել են, օրինակ, ճիշտ է, հասկանում եք, չեն ասում։
Իսկ թե արդյոք սահմանափակումներ կլինեն այս համայնքում, առայժմ պարետի որոշում չկա, իսկ ահա Գեղարքունիքի մարզի Դդմաշեն համայնքի ելքն ու մուտքը պարետի որոշմամբ փակե մայիսի 6-ից 10 օրով։ Այստեղ էլ վարակի օջախեր դարձել հուղարկավորության արարողությունը, որի հետևանքով կորոնավիրուսի ավելի քան 40 դեպք է արձանագրվել։ Ազատությանը փոխանցեց Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանը։ Գեղարքունիքի մեկ այլ համայնքի Վարդենիսի ելքն ու մուտքը այսօր ուշ երեկոյան արդեն կբացվի, այն փակեր ապրիլի 22-ից։ Մարզպետն ասաց, վիրուսի տարածման սկզբնաղբյուրը պարզել դեռ չի հաջողվել։
Մինչև այսօր էլ այդպես էլ հստակ չդարձավ, թե մեր առաջին պացիենտը որտեղից կարող էր վարակվել, հաշվի առնելով, որ մինչև իրեն տեստի դրական արդյունք ունենալը մենք մարզում մոտ 40 տեստավորում էինք անցկացրել, որոնք բացական են եղել, բայց այնուամենայնիվ մենք ամբողջ շրջանակը կարողացանք պարզել և ըստ բժշկական ցուցումների մի մասին տեղափոխել հիվանդանոց, մի մասին հյուրանոցներ և մեր որոշ քաղաքացիները մնացին Վարդենիսում ինքնամեկուսացման մեջ։
Ապրիլի 30-ից բաց են Շիրակի մարզի Մարալիկ և Ձորակապ համայնքների ելքերն ու մուտքերը, դրանք փակվել էին ապրիլի 18-ից։ Վիրուսը հայտնաբերվել էր Մարալիկի առողջության կենտրոնում, վարակվել էր 25 մարդ, որից արդեն 6-ն առողջացել են։ Ազատությանը տեղեկացրեց Շիրակի մարզպետարանի առողջապահության վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Լեյլի Ասլանյանը։ Ասաց նաև, Գյումրիի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում այս պահին 84 հիվանդ է բուժում ստանում, նրանցից 63-ը Շիրակի մարզից են։ Հիմնական օջախներն են Անի խոշորացված համայնքն ու Գյումրին։ Լեռնային Ղարաբաղում վարակի նոր դեպքեր չեն արձանագրվել։ Արցախի պարետատան մամուլի հարցերով պատասխանատու Տիգրան Աբրահամյանի փոխանցմամբ այստեղ մինչ օրս արձանագրվել է 10 դեպք, 6-ը բուժվել են, 15 հոգի մեկուսացված է։ Տեղաշարժի սահմանափակումներ են գործում Շահումյանի շրջանի 3 համայնքներում։
Շահումյան շրջանի նոր բրաջուր համայնքը, նոր Վերինշեն համայնքը եւ Չապնի գյուղն է։ Վերջի երկու քաղաքացիները, որ մի քանոր առաջ են գրանցվել եղել նոր Վերինշեն համայնքից, դրանց հետ հնարավոր կոնտակտավորներ պարունակող համայնքներն են, որոնք մեր ապահովության համար տեղաշարժի սահմանափակում ենք մցրել, ոնց որ դրանից մեկ ամիս առաջ եղել է Քաշաթաղի շրջանի 3 համայնքներում, Մարտակերտի շրջանում, եւ անհրաժեշտ ժամանակահատվածը կանցնի, անհրաժեշտ թեստավորներ իրականացրեն և ախտաման գործողություններ, ապա դրանից հետո արդեն նպատակահարմարությունը տեղաշարժերի սահմանափակման անման արդեն քննարկելի կդառնա։
Հայաստան-Արցախ անցակետերում սահմանափակումները պահպանվում են, ելումուտ հնարավոր է միայն պարետի սահմանած բացառությունների դեպքում։ Աբրահամյանն ասաց նաև, հույս ունեն, որ արդեն հունիսին առաջին թեստավորումները Արցախում կիրականացվեն։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Համաճարակին ու դրա դեմ պայքարին դեռ կվերադառնանք, այժմ ներքաղաքական վերջին աղմկահարույց թեմայի խորհրդանում 3 տեղի ունեցած ծեծկրտուքի մասին։ Դատախազությունը կատարվածի առնչությամբ նյութեր են նախապատրաստում։ Ընդ որում ոչ թե падգամավորներն են դիմել, այլ իրավապահներն են սկսել սեփական նախաձեռնությամբ։ Մինչ այդ ընդդիմադիր առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանն ու իշխողի Միքայելը փորձում են հրապարակային ելույթներով պարզաբանել, ինչու եւ ինչպես բորբոքվեցին կրքերը։ Վարչապետ Փաշինյանը 3 խորհրդանի ամբիոնից պնդեց, իրենց սադրել են, բացահայտ ակնարկելով, թե լուսավոր Հայաստանը սպասարկում է նախկին ռեժիմի շահերը։ Փաստարկներ, սակայն, վարչապետը չներկայացրեց։ Առայժմ որևէ ակնարկ չկա նաև մանդատները վայր դնելու կամ նման պահանջի վերաբերյալ։ Մանրամասներն ու ընդդիմադիրների արձագանքը Աստղիկ Բեդևյանն է լսել։
Նիկոլ Փաշինյանը խրախուսում է իր թիմի գործողությունները։ Խորհրդանում տեղի ունեցած ծեսկրտուքին հաջորդած վարչապետի արձագանքին կեսգիշերին մոտ Facebook-ում անդրադարձավ ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Կարծում է, եթե դահլիճում եղած վարչապետը 3 սաստեր իր թիմին, ծեծկրտուքը կդադարեր։ 3 խորհրդանում ծեծկրտուքեր սկսվել իշխանական Սասուն Միքայելյանի եւ ընդդիմադիր Էդմոն Մարուկյանի միջև։ Դրան միացել էին երկու խմբակցությունների падգամավորները, տեսանյութում երևում է, թե ինչպես էին երկու իմքայլական падգամավորներ եւս հարվածում Մարուկյանին։
Սկզբից ես մտածում էի, որ իրանք իրանց լիդերին չեն հարգում, իրանց լիդերի մեջ լավ, լիդերի ոնց են իրանց պահում, երբ իր վարչապետի մոտ։ Հետո իրա երկրից հետո հասկացա, որ ինքը խրախուսում է այդ ամեն ինչ, ինչ կա այդեղ չհարգելու։ Իրանք միասնաբար են այդպես մտածում։ Ծեծ են, ջարդ են, փշեն, այսօր ազդարարեց, բաձեզներին բանելու կա։ Ինչ ուզում եք կարեք։ Մենք որևէ մեկի վրա չենք հարձակվի, բայց հարված ենք, ցիվիլ ուժ ենք։ Մենք ուզում ենք տեղեկացնել, ունենք բավարար ռեսուրս պաշտպանվել։ Այս վերջի ժամացույցը այս երիտով հիմնադրվել է։ Այսինքն նաև այսօրվա տեղի ունեցածը։
Ծեծկրտուքին ականատես եղած վարչապետը տեղի ունեցածը կստմնելի սադրանք էր որակել, որի նպատակն է մեջբերում խեղճացնել քաղաքական մեծամասնությանն ու քայքայել ժողովրդի վստահությունը իշխանության հանդեպ։ Կապել էր վերջերս ընդունված Ապոլինի գույքի բռնագանձման օրենքի հետ։
Որովհետև երբ որ այդ գողացված միջոցները վերադարձնեն, բաբորտեղից են իրենց թուլափայը ստանալու թուլափայ ստացողները։
Մարուկյանը հայտարարեց, ձեզ խափում են ժողովուրդ, Ապոլինի գույք չունեն, նախկինում էլ պաշտոններ չեն զբաղեցրել։
Նախորդ իշխանություններով ձեզ անդադար վախացնում են, որ ձեզ կոնսոլիդացնեն գործող իշխանության շուրջ, այս գործող իշխանությունը իր ամենօրյա ռեժիմով արած սխալներով մսխում է ձեր վստահությունը, ապաշնոր իշխանությունը։ Եվ այս ապաշխարի իշխանությունը այս ձևով ապականելու ամեն ինչ։
Լուսավոր Հայաստանի ղեկավարն անդրադարձավ վարչապետի մեկ այլ հայտարարության, որը վերաբերում էր Նիկոլ Փաշինյանի հետ նախորդին ունեցած առանձնազրույցին։ Դրանից հետո Մարուկյանը լրագրողներին ասել էր, թե ներքաղաքական խնդիրներին անդրադարձ չի եղել, իսկ Փաշինյանն իր ելույթում հակառակը պնդեց, այդ հանդիպման ժամանակ նրան ասել է, հիմքեր ունեն կասկածելու, որ լուսավորը իր գործունեությամբ գործող իշխանության դեմ տարվող հոգեբանական և ի վերջո ֆիզիկական բռնություններ գործարկելու պլանի մի անբաժանելի մասն է։ Դատապարտող հայտարարության հետ մեկտեղ Փաշինյանը երեք նաև ասել էր. «Իշխանությունն ամեն օր դառնում է բռնության զոհ, սերժական, քոչարանական հանցավոր բանդայի և նրանց խորհրդանական սպասարկումների կողմից»։ Էդմոն Մարուկյանը պնդում է, այլ խոսակցություն է եղել, ինքն ասել է, «Մենք ենք հաջորդ իշխանությունը»։ Ու եզրակացրեց, կարող է դա են ծանր տարել։
Վարչապետը որևէ բան չի ասել ինձ, ինչ որ ֆիզիկական, հոգեբանական, նեյրոլինգվիստիկ բռնությունների մասին։ Իմ աչքերի մեջ նա ասաց, այո, մենք կասկածում ենք, որ դու կարող ես նախորդ իշխանությունների հետ ինչ-որ կապել նման բան։ Ես իր աչքերի մեջ ուղիղ նայելով ասացի։ Ասացի, Նիկոլ ջան, մենք բացառվում ենք, որ մեր ժողովրդի վստահությունը, մեր կրեդիտը որևէ մեկի ոգի տակ մատաղանք։ Ու ես ասացի, որ մենք մեզ պատկերացնում որպես հաջորդ իշխանություն։ Ես դուրս եկա, քանի որ ես իրան հրավիրել էի Արցախի հետ կապված հարցով, Արցախի հետ հարցով իմ ասելիքը ասացի։ Եվ ես չեմ կարծում, որ ես պետք է հետո շարունակեի պատմել, ասեի նաև Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ մենք կասկածում ենք։ Այդ Նիկոլ Փաշինյանը ամենով ասում է։
Իմ քայլի падգամավոր Հրաչյա Հակոբյանը կասկածում է Էդմոն Մարուկյանի խոսքերի ճշմարտացիությունը, հղում անելով հենց Փաշինյանի պատմածին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո ասեց, որ ներքաղաքական հարցեր չեն քննարկվել, հետո մեկ օր հետո իր եթերում ասեց, որ գիտեք, դե ոչ էի ասելու այս հարցնակնարկել, այն հարցնակնոպի, մի օր մի գուցե հնարավոր է նա նույն կերպ մտնի եթեր և ասի, որ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի հետ կամ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակի հետ ունեցել է հանդիպումներ և ես ինչ հարցերն են քննարկել։ Սա ենթադրություն չէ, սա փաստ է, որ Էդմոն Մարուկյանը ստում է իր ընտրողին
Գյումրիի ասպարեզակումբի ղեկավար հեղափոխության ակտիվ մասնակիցներից Լևոն Բարսեղյանը կարծում է իշխող ուժի հայտարարությունները, այդ թվում վարչապետինը, համահարթեցնող էին, թե բոլորն են մեղավոր։ Երեկվա տեղի ունեցածում ինքը ավելի շատ մեծամասնության մեղքի բաժինն է տեսնում, նրանք պետք է խնդիրները կարգավորեին ու կանխարգել էին։ Սա դրանքը կարծում է ձեռնամարտի բռնվելու պատճառ չէ, պարլամենտում հարցերը խոսքով պետք է լուծվեն։
Եթե ինչ-որ փաստ կա, որ սնուցվում է ընդդիմադիր այսինչ ուժը, այսինչ սֆերային աղբյուրներից, պիտի հրապարակվի այդ ամբողջը, քննի հանձնաժողով կամ ինչ-որ մի բան, էթիկայի հանձնաժողով անշուշտ, ընդհուպ մինչև մանդատներից զրկել այդ վարք չէ։ Ես կարծում եմ, որ Սասուն Միքայելյանը պիտի պատասխանատվության ենթարկվի, այնպիսի պատասխանատվության, որ հանրությունը ասի, այս արդար է և սա իսկապես կանխարգելում է համանման դեպքերի հետագայում։
Իմ քայլի պատգամավոր Հրաչի Հակոբյանն ասաց, այն քննարկումներին, որոնց ինքը ներկա է եղել, ծեսկրտուքին մասնակցած պատգամավորների մանդատները վայր դնելու հարց չի քննարկվել։ Նաև էթիկայի հանձնաժողով ձևավորելու պահանջը հնչում։
Եթե հանկարծ երբևէ ձևավորվի էթիկայի հանձնաժողով, ամեն ինչ պետք է անել, որպեսզի այդ էթիկայի հանձնաժողովը սկսի քննությունը ոչ թե երեկվա միջադեպից, այլ այն օրվանից, երբ որ Էդմոն Մարությանը ամենավերջին փողոցային բառապաշարով ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում խոսեց ազգային ժողովի փոխոսնակի հետ։
Խորհրդանում 3 տեղի ունեցած ծեսկրտուքի դեպքով քրեական գործ այս պահին հարուցված չէ։ Գլխավոր դատախազությունում 3 ուսումնասիրություն են սկսել, այնտեղ շարունակվում է։ Ինչպես փոխանցեցին դատախազությունից, իրավապահներին դիմում չի եղել։ Ուսումնասիրությունը սկսել են սեփական նախաձեռնությամբ մամուլի հրապարակումների հիման վրա։ Ազատության հետ զրույցում Էդմոն Մարուկյանն ասաց, իրավապահներին անձամբ դիմելու կարիք չի տեսնում, ամեն ինչ եղել է հրապարակային։ 3 լքելով նիստերի դահլիճը ընդդիմադիր լուսավորից հայտարարեցին։ Իշխանության քաղաքական գնահատականներով ու հետևանքներով պայմանավորված կորոշեն ինչպես են աշխատելու խորհրդանանում։ Մարուկյանի խոսքով վերադարձի հարց չեն քննարկել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ շարունակելով նախկին իշխանությունների եւ նրանց հետ փոխկապակցված անձանց դեմ քրեական գործերի թեման, իրավապահները մոտ 1 շաբաթ է արդեն որոնում են նախկին ՊԵԿ նախագահ Հայաստանի ամենահարուստ պաշտոնյաներից մեկը համարվող Գագիկ Խաչատրյանի որդուն, ով քննությունից թաքնվել է կալանքի միջնորդությունից ժամեր առաջ։ Ընդ որում կոռուպցիա եւ առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման մեջ մեղադրվող կրտսեր Խաչատրյանին հաջողվել է արդարադատությունից խուսափել համաճարակի պայմաններում, երբ սահմանները փակ են, հաղորդակցունը կատված ահար ողջ աշխարով մեկ։ Սա փախուստի միակ արտարոց դեպքը չէ։ Հոկտեմբերի 27-ի գործով դատավոր Սամվել Ուզունյան, օրինակ, կարողացել էր խուսափել իրավապահներից եւ օթանավ բարձրանալ, անգամ այն բանից հետո, երբ ոստիկանները նրա ուղեբեռում փամփուշտ էին հայտնաբերել։ Թե նախկիններից քանիսն են այժմ թաքնվում արդարադատությունից, որտեղ են եւ ինչ փուլում է նրանց արտահանձնումը, Նաիրա Բուլղադարյանը կպատմի։
Հայաստանի իրավապահները որոնում են տարբեր հանցանքներում մեղադրվող նախկին իշխանության արդեն ավելի քան 10 ներկայացուցիչի։ Ընդ որում նրանց կեսը գտնվում է Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանում։ Իրավապահների հայտարարած վերջին հետախուզումը պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ կալանքի տակ գտնվող Գագիկ Խաչատրյանի գործարար որդու նկատմամբ է։ Գուրգեն Խաչատրյանն իհարկե պետական պաշտոն չի զբաղեցրել, բայց նրան առաջադրված մեղադրանքը կապ ունի նախկին Բարսասիջան պաշտոնյա հոր գործունեության հետ։ Խաչատրյանին հայտնաբերելու օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները շարունակվում են։ Ազատությանը փոխանցեցին ոստիկանությունից։ Անցած շաբաթ դատարանը որոշում կայացրեց կալանավորել առանձնապես խոշոր չափով փողերի լվացման եւ կաշառք ստանալուն օժանդակելու համար մեղադրվող Խաչատրյանին։ Մինչ կալանքի որոշումը նա ստորագրություն էր տվել երկրից չհեռանալու մասին, սակայն պարզվեց, Խաչատրյանն անհետացել է։ Փոխարենը նա հայտարարություն տարածեց, անօրինական որակելով կատարվածը եւ պնդելով՝ նպատակահարմար չի գտնում ներգրավվել այդ պրոցեսներին ու կալանավորի կարգավիճակ ձեռք բերել, ինքն էլ նպաստելով այդ անօրինականությունների զարգացմանը։ Նրա փաստաբան Ամնո Մակինյան ազատությանը փոխանցեց։ Խաչատրյանը կվերադառնա այն ժամանակ, երբ քրեական գործը կվերադառնա քրեա դատավարական ու օրինականության դաշտ։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը պատահական չի համարում քրեական գործերով անցնողների փախուստը։
Իհարկե, ամենածիծաղելի նա էր, որ փակ պայմաններում, երբ ամբողջ աշխարհի սահմանները փակ են, Հայաստանից հնարավոր է, որ ինչ-որ մարդ անհայտանա, դա իհարկե արդեն աբսուրդի ժանրից է։ Բոլորովին զարմացած չեմ եւ պնդում եմ, որ եթե իսկապես չլինեն փոփոխություններ, մենք ունենալու ենք նոր փախուստի, ճակերտավոր փախուստի դիմացներ, նոր չբացահայտված գործեր, այնպես որ սա այն է, ինչը մենք կանխատեսում ենք 2 տարի առաջ եւ շարունակում ենք ընդդեմ այսօր 2 տարի անց։
Իրավապաշտպանների համար ամենևին էլ տարօրինակ չէ, որ Ռուսաստանը տեղ է տալիս Հայաստանի նախկին իշխանության ներկայացուցիչ մեղադրյալներին։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը, որ հեղափոխությունից հետո հայտարարում էր, նոր իշխանությունները պետք է քաղաքական գնահատական տան իրավապահ համակարգին եւ ազատվեն նրանցից, ասում է, դրա փոխարեն նախկիններից շատերի նշանակեցին նոր պաշտոններում, պնդում է, այս վարկագիծն էլ բերեց նման իրավիճակի։
Երբ չկան պատասխանության ենթարկվածներ, երբ չկան գնահատականներ, եւ գնահատականները բանավոր էպես հնչում են, բայց դրանք չեն ձևակերպվում, վերջնական մեկ միասնական փաստաթղթում չեն երևում, սա կերում ամենա, որ մարդիկ ուղղակի չեն հասկանում, թե իրենցից ինչ ակնկալվում, առաջինը, եւ երկրորդը շատ հստակ մեսիջ են ստանում, որ նախկինում կատարածների համար որևէ մեկը պատասխանության չի ենթարկվել, հետեւաբար կարելի է շարունակել նույն մարկակիցը, այսինքն ծառայել հանցավոր ռեժիմին։ Սա այն է, ինչի մասին մենք 2 տարի բացատրում ենք։
Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, հետախուզվողների արտահանձնման վերաբերյալ գործընթացները շարունակվում են։ Դեռ մարտի 20-ին հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը բավարարել է Հայաստանի դատախազության միջնորդությունը քրեական հետապնդման ենթարկելու նպատակով Հայաստան արտահանձնել հետախուզվող մեղադրյալ նախկին հանրապետական պատգամավոր Ադրաղացի Լովիկ Մականունով հայտնի Լևոն Սարգսյանին, սակայն Սարգսյանին արտահանձնելու գործընթացից դեռևս նորություն չկա։ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդին Նարեկ Սարգսյանը, որ Պրահայում ձերբակալվել էր, Հայաստան էր արտահանձնվել անցած դեկտեմբերին։ Իրավապահներին նա ներկայացել էր Գվատեմալայի քաղաքացի Ֆրանկլին Գոնսալեսի անունով եւ կեղծ անձնագրով։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ Չեխիայի դեպքում արտահանձնման խնդիր չեղավ, այլ հարցը Ռուսաստանի դեպքում։
Մի կողմից իրավապահ մարմինները չեն արդյունավետ գործում, բայց մյուս կողմից էլ նույն արդյունավետության պարագայում հաջողում է Չեխիայի հանրապետությունից վերադարձնել փախուստի մեջ գտնվող անձին, իսկ Ռուսաստանի դաշնությունից հնարավոր չի լինում անձանց վերադարձնել եւ քննչական գործողություն իրականացնել։
Ադրաղացի Լովիկից բացի Ռուսաստանի դաշնությունում են գտնվում նախկին իշխանության բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ 2008-ին Հայաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Միքայել Հարությունյանը, այս գործով ապացույցների կեղծման մեջ մեղադրվող մարտի 1-ի քննչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանը, մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը, ԴՀԿ նախկին պետ, ՀՀԿ նախկին պատգամավոր Միհրան Պողոսյանը։ Ռուսաստանն արդեն մերժել է հանձնել Միքայել Հարությունյանին, Վահագն Հարությունյանին եւ Միհրան Պողոսյանին։ Երեքի դեպքում տարբեր պատճառաբանություններ են բերվել։ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Վահագն Հարությունյանի վերաբերյալ Ռուսաստանը պատճառաբանել է, որ նրան մեղսագրվող արարքի վաղեմության ժամկետն անցել է։ Միքայել Հարությունյանի դեպքում էլ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը պատասխանել է, որ Հայաստանի գեներալ գնդապետը Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունի եւ հենց այդ պատճառով էլ ռուսաստանյան կողմը դեռ 2018-ին մերժել է նրան արտահանձնելու դիմումը։ Մյուս մեղադրյալ Միհրան Պողոսյանի դեպքում էլ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը վկայակոչել է Մինսկի կոնվենցիան։ Ըստ այդմ իրավական օգնություն ցույց տալու խնդրանքը կարող է մերժվել, եթե նման օգնության ցուցաբերումը կարող է վնաս պատճառել հարցվող պայմանավորվող կողմի ինքնիշխանությանը կամ անվտանգությանը կամ հակասում է նրա օրենսդրությանը։ Ռուսաստանը սակայն չի պատճառաբանել, թե քրեական հետապնդման ենթարկվող Հայաստանի քաղաքացուն սեփական երկիր արտահանձնելը ինչպես կարող է վնաս պատճառել Ռուսաստանի ինքնիշխանությանը։ Ինչ վերաբերում է նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանին, ապա դեռ ամիսներ առաջ նա դասավանդում էր Ռուսաստանի գլխավոր դատախազության համալսարանում եւ ըստ ընթացակարգի նրա արտահանձնման գործընթացը պետք է քննարկի հենց այդ մարմինը։ Նրա արտահանձնման գործընթացի մասին պաշտոնական տեղեկատվություն չի հրապարակվել։ Մինչ օրս Հայաստան չի վերադարձել նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մտերիմ գործարար Սամվել Մայրապետյանը, Սերժ Սարգսյանի եղբայր Լևոն Սարգսյանը, ոչինչ հայտնի չէ բնապահպանության նախկին նախարար հանրապետական Արամ Հարությունյանի, գեներալ Մանվել Գրիգորյանի որդու Արման Գրիգորյանի գտնվելու վայրի մասին։ Անհայտ է նաև նախկին դատավոր Սամվել Ուզունյանի գտնվելու վայրը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ նախկին իշխանության կոռուպցիա եւ պաշտոնական դիրքը չարաշահելու գործով անցնող պաշտոնյաները մեկը մյուսի ետևից փախուստի են դիմում, հարց է առաջանում, երբ եւ ինչպես են իրականություն դառնալու նրանց պատասխանատվության կանչելու գործող կառավարության ամեն օր հնչող հավաստիացումները։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանն այս հարցի շուրջ զրուցել է իշխողի Միքայել խմբակցության պատգամավոր Հակոբ Կոնջորյանի հետ, լսենք։
Բարի օր, այսօր զրուցելու ենք Միքայել խմբակցության պատգամավոր Հայկ Կոնջորյանի հետ։ Շնորհակալություն, պարոն Կոնջորյան։ Վերջին իրադարձությունից սկսենք, քննությունից թաքնվել է Գագիկ Խաչատրյանի որդին Գուրգեն Խաչատրյանը, որին կալանավորելու միջնորդություն էր արդեն ներկայացվել։ Եթե այս համատեքստում ավելի հեռուն գնանք, Ռուսաստանում եւ այլուր ազատ շրջող նախկին պաշտոնյաներ, մեղադրյալներ եւ այս ֆոնին համարյա ամենօր հնչող զգուշացումներ, որ բոլորը պատասխան են տալու, կոպեկ վերադարձնելու են եւ այլն, ուրեմն ինչպես եւ երբ։
Վերջին երկու տարիներին հեղափոխությունից հետո Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում աննախադեպ ծավալի քրեական գործեր են հարուցվել։ Այս պայդրությամբ, եթե չեմ սխալվում, ավելի քան 20,000 քրեական գործ կա հարուցված եւ որոշ իմաստներով այն, որ արկա կառուցակարգերում գուցե նաեւ որոշ օրենսդրական բացեր գոյություն ունեն, որ գուցե ինչ որ միտեղ դանդաղեցնում են այս պրոցեսը, դա կարող է ինչ որ իմաստով տրամաբանական լինել, բայց ես ցանկանում եմ շեշտել մի շատ կարևոր հանգամանք։ Իշխանության քաղաքական կամքը կոռուպցիայի դեմ պայքարի անփոփոխ եւ անսասան, եւ անկախ այն բանից, թե այս կամ այն գործիչները որքան ժամանակով կհաջողացնեն քննությունից թաքնվել կամ չի հաջողվելու, եւ վաղ թե ուշ բոլոր կոռուպցիոներները եւ պաշարակերները ըստեղության կամներին արդարադատության առջև։
Պան Կոնջերյանիս, կարող է ոչ միայն այս, նաեւ մի քանի այլ դեպքեր ցույց են տալիս, որ այդ մարդիկ այնուամենայնիվ իրավապահ համակարգում աջակիցներ ունեն։
Ես վստահ եմ, այսինքն դա իմ համոզմունքն է եւ դա նաեւ քաղաքական մեծամասնության համոզմունքն է, որ անկախ այս կամ այն ենթադրյալ, հա, ստվերային փորձերից, կապերից, օգտվելու ջանքերից խուսափելու համար պատասխանատվությունից, ես վստահ եմ, որ ըստ էության բոլոր այդ ջանքերը վիճեցվելու, եւ եթե նույնիսկ որոշակի կարճ ժամկետով հնարավոր լինի խուսափել պատասխանատվությունից, դա ի վերջո միևնույնն է անհաջողության է մատնում։ Եվ ես նաեւ ցանկանում եմ հիշեցնել, որ բոլորովին վերջերս ազգային ժողովը ընդունեց ապօրինի ծագման բույքի բռնագանձման մասին օրենքը, որը եւս մեկ շատ կարեւոր քայլ է կոռուպցիայի դեմ պայքարի մեր որդեգրած առաքելության ճանապարհին։
Պան Կոնջերյան, այնուամենայնիվ թույլ տվեք ասել, որ ձեր այդ վստահեցումները դեռևս ցանկության մակարդակում են։ Ես մի ուրիշ օրինակ բերեմ, Վանեցյանի, Միքայել Մինասյանի մասին վարչապետի խոսնակն ասում է, այս տեղեկություններն ունենք, սա են գողացել, նա են արել, բայց չէ՞ որ վարչապետին են ենթարկվում իրավապահ ուժային մարմինները, ինչ է նշանակում տեղեկություններ ունենք։
Բոլոր այդ տեղեկությունների մասով վստահ են, որ իրավապահ մարմինները տեղեկանալով արդեն քայլեր են ձեռնարկում, որպեսզի պարզվեն բոլոր հանգամանքները, և դրանից հետո պատշաճ ընթացակարգերով վստահ են, որ այնտեղ, որտեղ որ կան հստակ փաստեր, ընթացակտրվեն։ Ես հասկանում եմ, որ քաղաքացիները սպասում են արագ արդյունք։ Այստեղ ես կարծում եմ, որ այո, իրավապահ համակարգը իսկապես ունի անելիք, գուցե ավելի դինամիկ աշխատելու, գուցե ավելի որոշ տեղերում ավելի էֆեկտիվ լինելու եւ ավելի արագ լինելու։
Բայց մինչեւ դա, պարոն Կոնջորյան, այս թեման փակելով, նրանք են դատի տալիս վարչապետին, թե մեզ զրպարտում է։
Դա յուրաքանչյուր քաղաքացու իրավունքն է, Հայաստանի Հանրապետությունը իրավական պետություն է, եւ եթե որևէ քաղաքացի որևէ իր կարծիքով որևէ ինք ունի կամ առիթ ունի դիմելու դատարան այս կամ այն հարցով, նա կարող է պատշաճ ընթացակարգերով դա անել, այլ հարց է, թե դատան ինչ կորոշի, այլ հարց է, թե այդ հայցերը որքանով են տրամաբանական եւ որքանով են հիմնազուրկ։ Իմ համոզմամբ դրանք հիմնազուրկ են ձեր վերջին վերած օրինակի մասով, բայց ամեն դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունը իրավական պետություն է, եւ եթե որևէ մեկը նման մտադրություն ունի, գոնե մտադրությունների մակարդակով նա կարող է այդ հարցին ընդհանրացնել, բայց իհարկե վստահ եմ, որ դրանք ասին հիմքերի վրա կառուցված դատողություն է։
Պարոն Կոնջերյան, Միքայել Մինասյանն ասում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի անունից իրեն գործարք է առաջարկվել, ինչ որ խորհրդանշական գումար մուծել եւ փոխարենը չի հետապնդվի, եւ պայմանն էլ այն է, որ ինքը չպիտի գա Հայաստան, ըստեյության չզբաղվի քաղաքականությամբ, այնինչ իր վերջին ելույթը ծերևս կարող են գնահատել ակտիվ քաղաքականություն մտնելու հայտ։
Նախ ես կարծում եմ, որ ձեր կողմից նշված անձնավորությունը, եթե ունի նման ասելիքներ եւ հանցագործության հաղորդմանը հասնող, հա, դատողություններ եւ տեղեկատվություն, ապա նա պիտի ներկայանա Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմիններին եւ բոլոր այդ փաստերը ներկայացնի, եթե ինքը անհանգստանալու եւ վախենալու որևէ հիմք չունի։ Սա մեկ, երկրորդը, այսինքն ես կարծում եմ, որ իր գործով պիտի զբաղվի առաջին հերթին, պիտի զբաղվեն իրավապահ մարմինները, որովհետև կա հարուցված քրեական գործ, որը ինչպես որ հասկանում են, բավական մեծ ծավալների է հասնում։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական մասին, տեսեք, վերջին շրջանում դա արդեն այսպես ակնհայտ դարձած հնարք է, երբ այս կամ այն նախկին պաշտոնյան, ով մեղադրվում է կամ պիտի մեղադրվի, այսինքն ինքը ևս ակնկալում է եւ հասկանում է, որ գործընթացները տանում են դրան եւ բացահայտումներ են տեղի ունենում նախկին այս կամ այն ապահովությունների վերաբերյալ, նախքան ասենք օրինակ քրեական գործերի հարուցումը կամ դրանից հետո նաեւ, հա, սկսում են այս որոշակյորեն քաղաքական ակտիվություն ցուցաբերել եւ այդ քաղաքական ակտիվությունը իր բովանդակության բավական դատարկ է սնա մեջ, որպեսզի հետո ներկայացնեն, որ այ տեսեք, մենք քաղաքական ակտիվություն ցուցաբերեցինք եւ մեր նկատմամբ քրեական գործ արծեց, մենք քաղաքական, չգիտեմ, հալածյալ ենք, մենք քաղաքական գործիչներ ենք եւ այլն, այնինչ այդ մարդիկ տարիներ շարունակ պարզապես նրանց ծփումը դուրս չի եղել քաղաքականի մասով, որտեղ են եղել նրանցից շատերը, հա, դժվար է նրանցից շատերին ընդհանրապես քաղաքական գործիչներ համարել եւ այստեղ ես կարծում եմ, որ կա պարզապես շատ արդեն պրիմիտիվ դարձած հնար, որը հանրությունը եւս արդեն վաղուց հասկացել է, հա, երբ որ դու գիտես, որ կա կոնկրետ քրեական գործ եւ որ դու գիտես, որ քո կողմից նախկինում արված այս կամ այն ապօրինության մասով եկել է արդարադատության արչեր կանգնելու ժամանակը, եկել է պատասխանատվություն կրելու ժամանակը, դու դրանից մանևրելու համար սկսում ես քաղաքական, երբեմն դատարկաբանությունների մակարդակի հասնող հայտարարություններ կատարել, միայն այն բանի համար, որ հետո ասես այդպես է քաղաքական հետապնդման են ենթարկվում, հա, չգիտեմ, անկախ նրանից դու ասենք նախկին գումար բասես, որը ժողովրդի գումարներով կազինոներում, խաղատներում խաղադրություններ է կատարել, թե բարձրաստիճան պաշտոնյա, որ չգիտեմ, հարկային եւ ամենատարբեր սպեկուլյացիաներով դիզել ես միլիոններ։
Դուք էլ ասացիք, որ հանրության շրջանում որոշակի դժգոհություն կա, եթե ընդհանրացնենք այդ քննադատությունը, որ անգամ իշխանության աջակիցների կողմից է հնչում, որ Թավիշի ժամանակն անցել է, այն իրեն չարթարացրեց, այդ մարդիկ հանցագործները պետությունը չեն ճանաչում, ինչ ուզում անում են այդ Թավիշի հետևանքով։
Հայաստանի Հանրապետությունում կոռուպցիա եւ հանցագործությունների դեմ պայքարի ամբողջ դրամաբանությունը պիտի կառուցված լինի օրենքի վրա։ Հայաստանի Հանրապետությունը իրավական պետություն է, ժողովրդավարական պետություն է եւ բնականաբար օրենքի ողջ խստությամբ բոլոր հանցագործները պետք է պատասխանատվության կանչեն։ Ուշ թե շուտ նրանք այդ պատասխանատվությանը կանչվելու են, դա միանշանակ է, հա, եթե նույնիսկ որոշ ժամանակ նրանցից ոմանց հաջողվի ճողոպրել արդարադատությունից, բայց միևնույնն է արդարադատության ձեռքը հասնելու է բոլորին եւ ես վստահ եմ, որ նրանց դա չի հաջողվելու երկար ժամանակով թաքնվել, սակայն մենք անունը կդնենք Թավիշ, թե մենք անունը մեկ այլ բան կդնենք, այն գործիքակազմը, որը որ տեղի է ունենում եւ տեղի է ունենալու արդարադատության հաստատման ընթացքում, պիտի լինի օրենքի տրամաբանությամբ, եթե կուզեք օրենքի խստությամբ, եթե կուզեք օրենքի դիկտատուրայի պայմաններով, բայց միայն օրենքի օրինականության շրջանակ։ Եվ հիմա մենք դա կանվանենք Թավիշ, թե մենք կալ բառով բնորոշենք, արդեն դա նույնքան հարց։ Ես հասկանում եմ, այո, կան քաղաքացիներ, մեզ շատ հաճախ քննադատում են այն բանի համար, որ մենք ավելի խիստ չենք, քան թե այս օրերին, հա, այս գործընթացի ժամանակ։ Շատ դեպքերում քաղաքացիները մեզանից պահանջում են այնպիսի խստություն եւ այնպիսի գործիքակազմ, որոնք որ նույնիսկ օրենքը նման հնարավորություններ այսպես չի տալիս, հա։ Մյուս կողմից իհարկե նաեւ կա այդ նախկին կաշառակերների եւ քրեական գործով անցնողների եւ դրանց արբանյակների այսպես վայնասունը, կամ գոնե դրանց մի մասի վայնասունը, ովքեր ասում են մեր նկատմամբ այ քաղաքական ճնշում են գործածում բռնություններ եւ այլն, այսինքն մի կողմից մեզ հանրությունը եւ հանրության մեծ մասը սակայն մեղադրում է այն բանում, որ մենք բավականաչափ խիստ չենք, որ մենք մեղմ ենք, որ մենք Թավիշ ենք իրականացնում եւ այլն, ամեն դեպքում մենք պիտի հավատարիմ մնանք մեր հանրությանը եւ մեր պատասխանատվությանը Հայաստանում օրինական ճանապարհով հաստատելու արդարադատություն, որտեղ մենք չենք կարող ապօրինությունների դեմ պայքարել ոչ օրինական գործիքակազմ։ Ահա մենք ապօրինությունների դեմ պիտի պայքարենք օրենքի ամբողջ տրամաբանության եւ օրենքի տարեն համ։
Հանրակրվեի մասին, եթե արտակարգ դրությունը չերկարացվի, քվեարկության նոր օր է նշանակվելու, մյուս կողմից վարակը շարունակում է արագ տեմպերով տարածվել, այս հարցը ինչքան կարող է ձգվել։
Որևէ քաղաքական նպատակ չի կարող գերադասվել մեր ժողովրդի առողջությունից եւ ամենից։ Հետևաբար այս պահին մեզ համար գլխավորը կորոնավիրուսի հաղթահարումն է։ Իհարկե, այս պայմաններում հարակվեի հետաձգումը որոշ ժամանակով անորոշ ծառայության, քանի դեռ մենք չգիտենք թե երբ կավարտվի այս համավարակը, անորոշ ժամկետով ծառայության հետաձգումը, սակայն երբ որ կլինի այլ նոր ծրագիր, երբ որ կլինեն նոր գաղափարներ այս մասով, դրանք կդրվեն քննարկման այս պահիտրությամբ դեռևս չկա որևէ նոր գաղափար այս մասով, տեսնենք թե առաջիկայում գործընթացները ինչ ընթացք ունենան։
Եվ վերջում, պարոն Կոնջորյան, դուք անձամբ հետևում եք առողջապահական անվտանգության կանոններին, ի վերջո այս փուլում դա հատկապես կարևոր է, երբ սահմանափակումները գրեթե վերացված են եւ ավելի շատ կարևոր է քաղաքացիների պատասխանատվությունը։
Ես անձամբ շարունակում եմ հնարավորության այսքան որքան որ հնարավոր է այդ կանոնները պահպանել, հաջողակի ձեռքերը լվանալով, ախտանելով, պահպանելով սոցիալական հեռավորությունը։ Եվ իհարկե նաև աշխատանքից դուրս տարբեր կանոններ հաճախելիս հիմնականում դիմակով եմ լինում, աշխատում եմ իհարկե զերծ մնալ ավելի մարդաշատ վայրեր, չնայած մարդաշատ վայրեր որպես այդպիսին այդքան էլ չկային, դեռևս սպասում եմ այդպես հաճախել սրճարաններ կամ այդպիսի վայրեր, որոնք որ արդեն թույլատրվում են աշխատել։ Ես հույս ունեմ, որ մեզ իսկապես կհաջողի որպես հանրություն, որպես պետություն միասին համագործակցելով հնարավորինս քիչ կորուստներով հաղթահարելու այս համավարակը։
Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար, ես հիշեցնեմ ազատության զրուցակիցներ Իմ Քայլը խմբակցության պատգամավոր Հայկ Կոնջորյանը։
Իսկ որքանով եւ ինչպես են շարքային քաղաքացիները պաշտպանում սոցիալական հարավարության նորմերն ու կանոնները, այսօր իմ գործընկերն Անես Սահակյանը շրջել է Երևանի փողոցներով եւ որքան հեռացել է կենտրոնից, այնքան իր խոսքով ավելի քիչ է հանդիպել նշանների, որ Հայաստանը գտնվում է արտակարգ դրության մեջ եւ պայքարում է համաճարակի դեմ։
Պարետատան պահանջն է առևտրի մեծ ու փոքր կենտրոններ մտնելիս լինել դիմակով ու ձեռնոցով, իսկ բացօթյա սրճարանում կարելի է նստել միայն ջերմաչափվելուց հետո։ Երևանի կենտրոնի այս խանութում դիմակներն ու ձեռնոցները դրել են հենց մուտքի մոտ, պաշտպանիչ միջոց չունեցող հաճախորդների համար։ Աշխատողները, սակայն, խոստովանում են անգամ այս դեպքում մարդիկ հրաժարվում են դրանք կրել։ Քաղաքի ամենակենտրոնում կանոններն ընդհանուր առմամբ գործում են։ Այս սրճարանում անգամ մեծ ջերմաչափեցին ներս թողնելուց առաջ։
Հաճախորդներին պարտադիր ջերմաչափում ենք, ջերմությունը ստուգում ենք, նոր թույլատրում ենք նստել, աշխատում ենք միայն բացօթյա ռեժիմով, ներս նստել չի թույլատրվում։ Պարտադիր ջերմաչափում անում ենք, եթե ջերմությունը նորմալ է, թույլատրում ենք նստել, սպասարկվել, եթե չէ, ներողություն ենք խնդրում, սպասարկում չենք իրականացնում։
Իսկ եղել են դեպքեր, երբ ֆիքսել եք, որ որևէ հաճախորդ ջերմություն ունի ու խնդրել եք։
Դեռևս չէ, դեռևս նման դեպքեր չեն եղել, հաճախորդներից ում ջերմաչափել ենք բոլորը ունեցել են նորմալ ստանդարտ ջերմություն։
Աբովյան փողոցի վրա մեզ հանդիպած հաջորդ սրճարանում հաճախորդների ջերմության մատյան կար։ Քիչերու ռեստորաններից մեկը, սակայն, թարմ հաց էր վաճառում, թխում են տեղում վաճառում փրի պատուհանից, բայց հացի բացարքերին մոտ կանգնած վաճառողն առանց դիմակի էր։
Ուներ առանց դիմակի հաց են վաճառում, կասեք դա
ասում։ Առանց դիմակի չեն վաճառում։
Տատան կողմից մենք նկարեցինք, որ առանց դիմակի հաց են վաճառում։
Եվ որ կակնես կհասկանաք։ Արի ախպերս, միջև 10 դու եք անգնի մնա դիմակով։ Կանգնեք։
Պուշկինի վրա էլ մտանք մի սուպերմարկետ, որի վաճառողները ոչ ձեռնոց էին կրում, ոչ դիմակ, իրենք չպահելով պարետատան պահանջը, չէին էլ պահանջում հաճախորդներից։
Ձեզ տնօրենությունից չեն ասել, որ դուք պիտի դիմակով ձեռնոցով աշխատեք։
Այդ տնօրենը կգա, բոլոր հարցերը իրա հետ, էլի։
Քիչերու Վարսավիրանոց կա, որտեղ բոլորը դիմակներով էին, հենց կողքին մատների հարդարման սրահ, դեմ դիմաց շատ մոտ նստած հաճախորդն ու մասնագետը, երկուսն էլ առանց դիմակի։ Փոքր կենտրոնից դուրս գալուց հետո արդեն ավելի քիչ են հանդիպում գեղեցկության սրահներ ու խանութներ, որոնք պահում են կորոնավիրուսի չտարածման պարզ կանոնները՝ տարածքը հաճախ հաղթահանել, կրել դիմակ ու ձեռնոց։ Կոմիտասի վրա գործող այս Վարսավիրանոցում մեզ խնդրեցին սպասել դիմակը դնեն, նոր նկարահանենք։ Քանաքերի կենտրոնում Երուսաղեմ է մթերքի այս փոքրիկ խանութում կուտակում ոչ սոցիալական հեռավորություն են պահպանում, ոչ դիմակներ դնում։ Ոչ հեռու մեծ առևտրի կենտրոն է, դրամարկղի մոտ հերթ է, որևէ հաճախորդ դիմակ չունի, իսկ աշխատողը միայն մեզ նկատելուց հետո է խնդրում պահպանել սոցիալական հեռավորությունը։
Նրանին ասում եք, որ պիտի դիմակ դնեն, ձեռնոց դնեն,
հիմնականում ասում ենք,
Քանաքեռից հասանք Զեյթուն, մեծ փոփոխություն չկա։ Մտանք մի վարսավիրանոց, որտեղ իրար շատ մոտ նստած հաճախորդներ կան, բոլորն առանց դիմակների։ Տեղյակ չեն արդյոք պարետատան պահանջների մասին, հարցն անպատասխան մնաց։
Իսկ ձեզ չեն ասել, որ փակ տարածքում դիմակներով պիտի
աշխատեք։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ լսենք ինչ իրավիճակ է աշխարհում համաճարակի դեմ պայքարում։ Վերջին զարգացումները Լուսինե Մուսալյանն է ամփոփում։
Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտենում է 4 միլիոնին անցած տարի։ Դեկտեմբերին Չինաստանում վռնկված վարակը հասել է աշխարհի 219 երկրներ, որոնցից 182-ում արձանագրված մահերի ընդհանուր թիվը հասել է ավելի քան 273,000-ի։ Վերջին մեկ օրվա ընթացքում միայն վարակի ավելի քան 90,000 նոր դեպքի արձանագրվել, մահացել ավելի քան 5,200 մարդ։ Վարակի տարածման և մահացության ցուցանիշներով առաջատարը շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգները, որտեղ միայն 30,000 նոր դեպք է արձանագրվել։ Սպիտակ տունը հայտնել է նախագահական աշխատակազմում հաստատված վարակի երկրորդ դեպքի մասին։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփի խոսքով կորոնավիրուսով է վարակվել փոխնախագահ Մայք Փենսի խոսնակ Քեթի Միլերը, ով նախագահի խորհրդական Սթիվեն Միլերի կինն է։
Tested very good for a long period of time, and then all of a sudden today she tested positive.
Associated Press-ի փոխանցմամբ Քեթի Միլերը 5-7 օրը մասնակցել է պաշտոնական միջոցառման, որին ներկա էր ինչպես նախագահ Թրամփ, այնպես էլ առաջին տիկինը և Սպիտակ տան բազմաթիվ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Եվրոպայում մահվան ցուցանիշներով առաջատարը Մեծ Բրիտանիան է, այստեղ կորոնավիրուսի հետևանքով ավելի քան 31,000 մարդ է զոհվել։ Վերջին օրերին թվերի որոշակի նվազմանը զուգահեռ կառավարությունը քննարկում է կարանտինային սահմանափակումները մեղմելու տարբերակները։
The roadmap of how we can evolve the current restrictions we have, this complete lockdown at the moment.
Եվրոպայում վարակակիրների ամենամեծ թիվն ունեցող Իսպանիայի իշխանությունները ևս աստիճանաբար թուլացնում են կարանտինը առաջիկա 2-7 օրվանից, բացի Մադրիդից և Բարսելոնայից մյուս բոլոր քաղաքներում կբացվեն ռեստորանները, սրճարանները, բարերը, փոքր խանութները։ Եվրոպական երկրներում սահմանափակումների մեղմացման ֆոնին Եվրամիության գործադիր մարմինը Եվրահանձնաժողովը դիմելով Շենգենյան գոտու երկրներին հորդորել է չշտապել սահմանները բացելու հարցում և ևս 30 օր մինչև հունիսի 15-ը ուժի մեջ թողնել երկիր մտնելու արգելքը, խուսափել ինչպես Շենգենյան գոտու ներսում ճամփորդություններից, այնպես էլ դրսից զբոսաշրջիկներ ընդունելուց։ Համաճարակային իրավիճակը հագնանում է Ռուսաստանում, որտեղ արդեն 6-րդ օրն է օրական արձանագրվում է կորոնավիրուսի ավելի քան 10,000 դեպք, ընդհանուր ցուցանիշն արդեն մոտենում է 200,000-ի։ Կենտրոնը շարունակում է մնալ Մոսկվան, ընդ որում, ինչպես հայտարարել է Մոսկվայի քաղաքային իշխանության ղեկավար Սերգեյ Սոբյանինը, վարակվածների իրական թիվը կարող է շատ ավելի մեծ լինել, քանի որ կասկածներ ունեն թեստերի արդյունքների ճշգրտության հարցում։
Потому что очевидно, что реально больных в городе ещё больше.
Նախորդին Մոսկվայում ևս մի քանի շաբաթով երկարաձգվեց տեղաշարժի սահմանափակումը, հաջորդ շաբաթվանից բոլոր հանրային վայրերում պարտադիր կդառնան դիմակներն ու ձեռնոցները։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր ընդհատելով իր նախագահության ընթացքում թերևս ամենաերկարատև, ավելի քան մեկ ամսյա բացակայությունը մայրաքաղաքում իր հարգանքի տուրքն է մատուցել երկրորդ համաշխարհային պատերազմում զոհվածների հիշատակին։ Հաղթանակին նվիրված միջոցառումները սովորաբար Ռուսաստանում նշվում են մեծ շուկով, տասնյակ հազարավոր մարդկանց մասնակցությամբ։ Համաճարակի պատճառով, սակայն, այսօր Ալեքսանդրիան այգում Պուտինից բացի ներկա էին միայն նախագահի անձնական լուսանկարիչը և պատվոպահակախումբը։ Ինչպես Ռուսաստանում, այնպես էլ տասնյակ այլ երկրներում՝ Բեռլինից մինչև Վաշինգտոն, երկրորդ աշխարհամարտում նացիստական Գերմանիայի դեմ հաղթանակի օրը նշել են առանց շքերթների տոնական մարդաշատ միջոցառումների։ Բացառություն էր միայն Բելարուսը, որտեղ չնայած համաճարակային բարդկացության իշխանությունները կտրականապես հրաժարվել են չեղարկել կամ հետաձգել ռազմական շքերթը։ միլիոն բնակչություն ունեցող Բելարուսում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն ավելի քան 21,000 է։ Մահացել է 121 մարդ։ Նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, չնայած հանրային պահանջին, միջազգային կառույցների հորդորներին, երկրում որևէ կարանտինային միջոցառում չի ձեռնարկել։ Այսօր էլ մայրաքաղաք Մինսկի կենտրոնում ոչինչ չէր հիշեցնում երկրով մեկ սրընթաց տարածվող համաճարակի և կորոնավիրուսի մտահոգիչ վիճակագրության մասին։ Միայն ռազմական շքերթին մասնակցել է շուրջ 3,000 զինծառայող, դրան հետևում էին տասնյակ հազարավոր մարդիկ։ Տոնական միջոցառումներ են անցկացվել նաև երկրի մյուս խոշոր քաղաքներում։ Բելարուսի նախագահ հայտարարել է, որ պարզապես այլ ընտրանք չունեին, և եթե նույնիսկ ունենային, կանեին
նույնը։ Мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время
поведения. Այս ցնորված կողմնորոշումը կործրած աշխարհում կգտնվեն մարդիկ, որոնք մեզ կմեղադրեն այս սուրբ միջոցառման անցկացման վայրի և ժամանակի համար։ Ես նրանց մարդավարի կասեմ, միշտ ապեք ենթադրություններ անել, առավելևս մեզ, բելարուսներիս, հաղթանակի ժառանգներիս մեղադրել։ Մենք պարզապես այլ կերպ չէինք կարող, մենք այլ ընտրանք չունեինք, եթե նույնիսկ ունենայինք, մենք կանեինք նույնը։
А если и был бы, мы поступили бы так же.
Վերադառնանք Երևան, մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հերթական վճիռ ներկայացրել Հայաստանի դեմ, բավարարելով 68-ամյա Անահիտ Մկրտչյանի բողոքը։ Բանակում 19-ամյա որդուն կորցրած կինը շուրջ 20 տարի հայաստանյան դատարաններում արդարություն չգտնելով ի վերջո Ստրասբուրգում է հաղթանակի հասել։ Պահանջը մեկն է՝ պատասխանատվության կանչել իրական մարդասպանին։ Մանրամասները Նաիրա Բուղադարյանից լսենք։
19 տարի շարունակ արդարության համար տարբեր դռներ թակելուց հետո որդի կորուստ մոր բողոքները տեղ հասան ոչ թե Հայաստանում, այլ դրսում մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում։ Ստրասբուրգի դատարանը քննելով 68-ամյա Անահիտ Մկրտչյանի բողոքը եզրահանգել է, խախտվել է նրա որդու, զինծառայող Արայիկ Ավետիսյանի կյանքի իրավունքը։ Խախտված իրավունքի դիմաց դատարանը Հայաստանի կառավարությանը պարտավորեցրել է 26,000 եվրո փոխհատուցում վճարել։ Մկրտչյանը պատմում է, Հայաստանում գործը քննած քնիչը այդպես էլ արժանահավատ չի համարել իր կասկածներն այն մասին, որ որդուն սպանել է գումարտակի հրամանատարը շտաբի պետի սենյակում, իր ստորացումներին տեղի չտալու, ինչպես նաև արձակուրդի թույլտվության համար $100 չտալու համար։
Տարիներ անցել, ասենք ինձ հասնում է, ինչ ա ուզում մեզանից, այդքան տարի անցել, մեզ ինչ չի ուզում քցի կրակը, բայց իրանք չգիտեն, որ ես 19 տարի կրակի մեջ խորում եմ։ Ճիշտը մի ճիշտը պետք է ասեմ, մի ակնա ճշմարտությունը մեկն է, այդ ճիշտը պետք է ասեմ։
Եվրոպական դատարանի որոշմամբ ոչինչ չի ավարտվում, ասում է որդի կորուստ մայրը, իրավապահները պետք է նոր քննություն անցկացնեն պարզելու ի վերջո ով սպանեց որդուն, իսկ հրամանատարը պետք է հայտնվի ճաղերի հետևում։
Իմ ոնց ասեմ, կյանքի միակ նպատակը, որ մարդասպանը պատասխան տա իր արարքին համապատասխան, ինչը ինձ շատ անհանգստացնում է, որ մինչև հիմա ինքն նույն զորամասում աշխատում վերականգնած իր բոլոր կոչումները և հերվից լուրեր եմ լսում, որ ինքը նույն ձեռագրով է աշխատում զորամասում։
Իսկ Բարսասիճան զինվորականի ձեռագիրը զինվորներին ստորացնելն էր զենքի ուժով, որդու պատմածներն է վերհիշում Սև ազգեստ մայրը։
Հստակ խոսում էր, ասում էր, մամ, ինձ ասում է, ես կամ քեզ կսպանեմ, կամ կստարկեմ այս դարի մարդ, այսինքն պետք է կոտրվես, պետք է ծղվես, պետք է իրանց ասացներին, պետք է սողաս իրանց դեմը, հասկանում եք, ու անընդհատ, երբ որ արձակուրդ էր եկել, ինձ ասեց, մամ, զինվորների օձիքից բռնում է, ասենց կրացնում է ներքև, զենքը պահում է ճակատներին, լիցքավորում զենքը պահում աճակատներին, հլը տեսնա այդ զինվորները կվախենան, թե չեն վախենա։ Եվ ես քրեական գործից տեսնում եմ, որ ին տղային նույն ձևով ասպաներ։
Ըստ քրեական գործի 19-ամյա զինվորը մահացել է զենքի հետ վարվելու կանոնները խախտելու հետևանքով։ Անզգույշ սպանության մեղադրանք էր առաջադրվել ծառայակցին։ Զինծառայող Կարեն Ավետիսյանը, որ սկզբից պատմել էր, թե անզգուշորեն ինքն է կրակել ծառայակցի վրա, հետո հրաժարվել է իր ցուցմունքից, որ թե կորուս մորպնդմամբ նրան վախեցրել էին ստիպել իր վրա վերցնել մեղքը։ Եվրոպական դատարան արձանագրել է, որ դեպքից 10 տարի անց զինվորը հարցաքննության ժամանակ հերքել է իր նախկին ցուցմունքները, պնդելով, որ ստիպված է եղել դրանք տալ, վախենալով իր և իր ընտանիքի անվտանգության համար։ Հայաստանյան իրավապահները, սակայն, այս դրվագը չեն քննել։
Իրա հայրն էլ էր ասում, ինքն էլ հստակ նախաքննական մարմնին էլ հետո ասելա, որ ես, որտեղ ինձ ասում էին ընտանիքիդ կվնասենք։
Հայաստանյան դատարանները դատավարության ընթացքում 3 անգամ այս գործը վերադարձրել են նոր քննության, մատնանշելով նախաքննությունում առկա թերությունները, վկաների ցուցմունքների և դատաբժշկական փորձակնության տվյալների միջև հակասություններ են եղել։ Մայրը պատմում է, որ այդպես էլ չեն հստակեցվել, թե կրակոցից մահացած որդին այդ ինչ վնասվածքներ ունի մարմնի վրա։ Ըստ դատաբժշկական փորձակնության, որդին վնասվածքները ստացել է մահվանից կարճ ժամանակ առաջ բուտ առարկայի հարվածից և որ դրանք չէին կարող առաջանալ ընկնելու հետևանքով։ Անահիտ Մկրտչյանի պնդմամբ գործում ականատես կա, որը մատնանշում է հենց հրամանատարի կողմից զինվորի վրա կրակելը։ Եվրոպական դատարան արձանագրել է, որ այս ցուցմունքը հայաստանյան իրավապահները պատշաճ չեն քննել։
Դե ես հասկանում եմ, այդ ոնց ասում են, իրանց կողնյայում ասում էին, այ դա ինչ ես խոսում։ Ինչ ես խոսում։ Գնա խելքդ հավաքի գլուխդ։ Երեք անգամ ասել է, ես պնդում եմ, որ իմ տված ցուցմունքը ճիշտ է, երրորդ անգամ էլի երևի իրան ուղորդել են, գնամ տղամարդկություն հավաքեմ, կամ ճիշտ ասեմ։ Եվ սխալը ասել, հա, ես ճիշտ չեմ ասել, ես խափել եմ, ես շուտ եմ ասել։
Գործի քննությունը կասեցվել է երկու անգամ։ Հեղափոխությունից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման արդյունքում այս քրեական գործը ևս վերաբացվեց, սակայն կրկին կասեցվեց, որպես պատճառ նշվեց այն, որ հնարավոր չի եղել պարզել այն անձին, ում պետք է մեղադրանք առաջադրվի։ Քնիչները չեն կարողացել հայտնաբերել նաև հրազենը, որից արձակվել էր կրակոցը։ Որդեգորույս մոր փաստաբան Արաքս Մելքոնյանն ազատությանը փոխանցեց, գումարտակի հրամանատարը 2004-ին դատապարտվել է այլ զինվորների նկատմամբ բռնություն գործադրելու քրեական գործով, հետո սակայն կրկին անցել է ծառայության։ Ազատությանը չի հաջողվել կապ հաստատել գումարտակի հրամանատարի հետ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին հետևեք ինտերնետում անընդհատ թարմացվող azatutyun.am-ում։ Ազատությունը հասանելի է նաև հեռուստատեսությամբ Yukom-ի 222 ալիքով։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։